Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia.
Aké práva a povinnosti máme, keď vlastníme byt? Keď som to počítala, tak tých povinností je oveľa viac ako práv, ale všetko nám objasní advokát advokátskej kancelárie Ficek and Partners a expert na majetkové právo doktor Milan Ficek. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Ficek, tak aké je to naše základné právo, keď vlastníme byt?
Každý človek má právo vlastniť byt, takže je to vlastnícke právo je rozdelené na také kategórie, je to inak môžete s tým bytom akýmkoľvek spôsobom disponovať, môžete ho predať, môžete ho prenajať, môžete ho dokonca neužívať, aj to je vaše slobodné rozhodnutie. Môžete, keď chcete teda tým svojim alebo toto právo využívať, tak je dôležité si uvedomiť, že nemôžete tým svojim právom zasahovať do práv iných, hlavne teda pokiaľ je o to užívacie právo. Hej, lebo veľa ľudí si neuvedomí, že s právami sú splnené aj určité povinnosti.
Vy ste to tak pekne zhrnuli, tie práva, a poďme si ich teraz rozobrať. Keď vlastníme byt, tak máme to právo ho dať užívať inej osobe. Ako je to vlastne myslené, že napríklad ja mám sestru a ona môže ten byt využívať, alebo že ja ho môžem dať do prenajmu?
Vy sa môžete rozhodnúť, či sa rozhodnete ten byt dať niekomu do užívania bezodplatne, alebo odplatne, je to na vás, je to vaše slobodné rozhodnutie. Ako náhle však sa rozhodnete, že ten byt dáte do prenajmu, tak je s tým spojená povedzme daňová povinnosť, lebo vlastne vy máte nejaký príjem z toho prenajmu, alebo teda ešte v skôr by som povedal, musí tam byť aj určitý zisk, lebo vy keď ho prenajmete povedzme za 150 eur a budete mať náklady 150 eur, tak tým pádom tie dane neplatíte, ale ako náhle vám tam vznikne určitým spôsobom zisk, tak vy z toho zisku musíte odviesť dane.
Čo je veľmi dôležité, keď máme byt, alebo ešte predtým, keď si ho ideme kúpiť, tak vedieť, v akom stave je bytový dom. Tak kde to vlastne môžem zistiť?
Každý bytový dom je spravovaný buď teda spoločenstvom vlastníkov bytov, alebo je to spravované správcom. Takže vy môžete ísť za konkrétnym správcom alebo spoločenstvom a požiadať ich o nahliadnutie do dokumentov, ktoré sa týkajú správy bytového domu, a tam zistíte inak teda informácie o tom, že čo sa teda vykonalo, dokonca správca má povinnosť viesť všetky schôdze, že ktoré sa konali v tom bytovom dome, takže vy si môžete prezrieť všetky schôdze z minulosti a pozrieť sa, že čo sa odsúhlasilo, čo sa plánuje napríklad robiť, lebo niekedy tie plány sú aj do budúcna, niekedy tí ľudia si sporia peniaze v tom fonde prevádzkej údržby a oprav, aby v budúcnosti potom vykonali nejakú ďalšiu rekonštrukciu. Takže určite je dobré, keď nadobúdate byt, zistiť, že čo všetko sa schválilo a v akom stave ten bytový dom je.
A je dobre si možno pozrieť aj domový poriadok, že aj to o niečom vypovedá, že možno akí ľudia bývajú v tom bytovom dome?
Nie každý bytový dom má domový poriadok. To závisí tiež od toho bytového domu. A niekedy to ťažko zistíte, že akí sú tam susedia. Dokonca sa stáva často, že to zistíte až vtedy, keď nadobudnete ten byt. Niekedy sa predchádzajúci majiteľ odsťahuje z toho bytu práve kvôli neznesiteľným susedom a vy to zistíte vlastne až v okamihu, keď taký byt nadobudnete. Bolo veľa takýchto prípadov. A je to riešiteľná situácia. Hlavne teda dokonca by som povedal, že prichádzalo by do úvahy dokonca až odstúpenie od zmluvy, hlavne teda, keď sú neznesiteľní tí susedia, lebo niekedy sa naozaj nedá žiť s susedom, ktorý vás neustále obťažuje tým, že vám búcha, vy nemôžete ani zakašľať v tomto byte a už mu to vadí.
A práve o susedských sporoch sme mali aj podcast, takže pokojne si môžete vypočuť, ak ste ho ešte nepočuli. A tieto všetky naše práva platia aj pri nebytových priestoroch?
Áno, je ten zákon, ktorý upravuje vlastníctvo bytov, sa volá teda zákon vlastníctva bytov a nebytových priestorov. Ten nebytový priestor je práve nehnuteľnosť, ktorá nie je stavebným úradom určená na bývanie. A to je na rozdiel od bytu, ktorý vlastne tým rozhodnutím toho stavebného úradu je určený na bývanie. Takže v tom je rozdiel medzi bytom a nebytovým priestorom.
A ešte načrtnem spoločné priestory. Akým spôsobom ich môžem využívať? Aké mám práva v tejto oblasti?
Spoločné priestory, môže to byť nejaké schodisko, aj môže to byť nejaké zariadenie, ktoré je v tom nejaká práčovňa, aj to v tých
starých,
že pivnica, povedzme. Niekedy sú spoločné tie pivnice, niekedy sú, každý má samostatne svoju. A to sú spoločné priestory. A o tom, že ako sa bude disponovať s tými priestormi, najmä v prípade, povedzme, že ak tam je nejaký priestor, nejaká miestnosť, ktorú chce užívať len konkrétny vlastník bytu, tak on si ho nemôže svojvoľne zobrať, ale musí sa dohodnúť dohodnúť s ostatnými vlastníkmi toho bytového domu a cez hlasovanie sa bude rozhodovať o tom, že či ho bude užívať. A potom samozrejme s tým môžu byť spojené aj povinnosti platieb, lebo keď niekto užíva niečo nad rámec svojho podielu, tak mal by teda aj prispievať do fondu viac ako ostatní.
No a pri právach, čo sa týka vlastníctva bytu, sme skončili a teraz nás čakajú tie povinnosti. No a jednou z takých prvých a možno takých, že nepríjemnejších povinností je, že musíme platiť poplatky. Tak o aké poplatky ide pán Ficek?
Ľudia, ktorí užívajú byty, tak vždy sú sa dostanú do kontaktu s tým správcom alebo spoločenstvom vlastníkov bytov, ktoré robí vlastne zálohové predpisy. Na tom zálohovom predpise vy vidíte, že čo všetko, teda aké náklady sú spojené s tým bytom. Môže to byť povedzme výťahy, môže to byť elektrina spoločných priestorov, môže to byť voda a potom samozrejme také, ktoré súvisia priamo s vašim bytom, ako je povedzme, že teplá voda, studená voda, kúrenie, takže tieto všetky náklady vás vlastne potom čakajú a jedna z tých takých položiek je aj teda fond údržby a prevádzky a oprav toho bytového domu a tam teda tí ľudia prispievajú dohodnutou sumou na to, aby sa potom v budúcnosti vykonávala povedzme nejaká rekonštrukcia toho domu alebo nejaké zveladenie.
No a tie poplatky, čo sa týka ich výšky, tak sú všetky rovnaké, alebo je to rozdielne, že kto má väčší byt, platí väčšie poplatky a opačne?
Výška poplatkov sa počíta jednak podľa výmery, že ako máte výmeru svojho bytu a jednak podľa toho, že koľko osôb v tej nehnuteľnosti býva, takže vy vlastne by ste mali nahlásiť tomu správcovi počet osôb a podľa toho počtu osôb sa rozpočíta aj výška tých poplatkov. Veľa ľudí si myslí, že čím menej osob, že tým bude platiť, povedzme, že keď je rozdiel, že či sú tam dvaja alebo jeden, potom to nemá taký až taký veľký vplyv na tú výšku toho poplatku, že keď či nahlasíte jednoho alebo dvoch ľudí, nie je to, že polovica, že keď platíte 200 eur a nahlasíte potom jedného, budete platiť 100 eur, nie je to tak, ono tam je priamo stanovené, že alebo rozpočíta sa medzi tie jednotlivé osoby tá výška poplatkov tak, že nie je to až taký veľký rozdiel. Hej? Takže je vhodné určite nahlasovať reálny počet osôb, pretože potom toto sa môže riešiť povedzme aj na schôdzi vlastníkov bytov, že koľko osôb je kde nahlásených.
A čo ak niekto odmieta platiť tieto poplatky, prípadne niekto odmieta platiť také vysoké poplatky, že môže s tým niečo robiť alebo ako postupovať?
Keď by niekto odmietal, tak práve tu správca, ktorý vymáha tieto poplatky a on to vedie vlastne ako nedoplatok a keď tento nedoplatok nezaplatíte, tak môže to skončiť dokonca až exekúciou. Ten správca by mohol od vás tú sumu vymáhať. Stretol som sa s jedným prípadom, kedy si vlastníci bytov sa dohodli na príspevku do fondu prevádzky údržby a oprav, ale dohodli sa na také veci, ktorá bola nezákonná. Bolo to nejaká, že si postavia nejaký záhradný domček niekde za svojim bytovým domom. A toto už nesúvisí vlastne s nejakou údržbou alebo opravou toho bytového domu a odmietal to platiť. No a potom správca to viedol ako nedoplatok. A teraz my sme vlastne potom nechcel teda nejakým spôsobom uznať to, že je to nezákonná suma, ktorú teda požaduje. A my sme potom to riešili a nakoniec sa to dalo do poriadku tak, že už to neviedol ako nedoplatok. Ale je to také ako časté, že ľudia sa uznesú na schôdzi vlastníkov bytov na niečom, čo je v podstate nezákonné a požadujú od ostatných platiť a keď niektorí ľudia naozaj na to nemajú, tak potom je to pre nich ťažké. Len tí ľudia by mali poznať tie svoje práva, mali by vedieť, že kde sú tie hranice toho, že čo si môžu schváliť na schôdzi a čo si nemôžu schváliť.
A presne aj preto robíme tieto podcasty, aby ľudia viac poznali svoje práva. Poďme teraz na ďalšiu situáciu. Vlastním byt, ale nebývam v ňom, neužívam ho, aj tak som povinný platiť poplatky do fondu oprava a údržby.
Presne tak, ste povinná platiť, pretože tá povinnosť vyplýva priamo z toho zákona a potom o tej výške teraz si rozhodujú tí vlastníci bytov sami. Takže vás nemôže sa stať to, že vy poviete, že ja teda neužívam ten byt, stojí tam a nebudem to platiť. To sa nestane. Jednoducho tá vaša povinnosť tam bude a ten poplatok budete musieť platiť.
A aké sú také najčastejšie problémy, s ktorými sa obracajú na vás klienti, pán Ficek?
V rámci týchto bytov je to často, inak teda susedské spory sú časté a potom riešime často aj prevody vlastníctva bytov na iné osoby, vysporiadania majetkové, povedzme, že prebehne nejaké dedičské konanie a dedičia sa nevedia dohodnúť, čo s tým bytom urobia, tak riešime takéto vysporiadačky. A niekedy sú to aj situácie, keď je nejaký sused, ktorý je neprispôsobivý a jednoducho nechce rešpektovať alebo nejakým spôsobom obťažuje ostatných susedov, tak potom je možné riešiť aj takéto situácie.
Nielen poplatky, ale o náš byt sa musíme aj starať a udržiavať ho. Čo si pod tým presne máme predstaviť?
Tak každý človek, ktorý vlastní byt, mal by ho užívať takým spôsobom, aby nezasahoval do práv ostatných vlastníkov. Či už je to, povedzme, že by z toho vášho bytu vytekala voda, hej, alebo teda vykonávali ste tam také práce, ktoré sú nebezpečné pre celkový bytový dom, povedzme pre stabilitu, hej, že častokrát ľudia vykonávajú stavebné práce, zasahujú do nosných priečok, ktoré sú teda, je potrebné riešiť stavebné povolenie bez jednoducho súhlasu stavebného úradu. A takéto situácie práve sú potom problémom, ktorý sa rieši, či už teda v rámci nejakých stretnutí spoluvlastníkov, alebo povedzme dokonca môže to skončiť až na súde.
A čo keď niekto ničí svoj byt a prípadne aj nejakým spôsobom ničí spoločné priestory? Stretli ste sa aj s takýmito prípadmi?
Áno, sú také prípady, hlavne povedzme, že ide nejaký zápach veľký z toho bytu, alebo teda je tam nebezpečie, že by tam mohol dôjsť povedzme k úniku niečo, nejako môže plyn, môže to byť plyn, môže to byť voda. Tak a pokiaľ takýto sused aj hrubo poškodzuje či už svoj byt, alebo povedzme aj spoločné priestory, tak je možné dokonca na návrh jedného vlastníka z toho bytového domu požiadať, aby sa rozhodlo o tom, že sa ten byt predá. Riešia to cez súdne konanie, ale aj takáto možnosť je. Hej, ešte sme takýto konkrétny prípad neriešili, ale viem si predstaviť, že pokiaľ niekto je tak neprispôsobivý, že by naozaj ohrozoval tých susedov okolitých, takže by súd rozhodol o tom, že tento byt sa predá.
Už o malú chvíľu si povieme, čo všetko treba nahlásiť na stavebný úrad, keď ideme robiť rekonštrukciu bytu. A budeme sa rozprávať aj o tom, že musíme rešpektovať rozhodnutie väčšiny vlastníkov bytov. Zostaňte s nami.
Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.ficek.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu. Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia.
Chcem rekonštruovať byt, vymeniť okná, podlahy, natrieť nové steny. Čo všetko musím nahlásiť, pán Ficek, na stavebný úrad?
Sú vlastne také ako keby tri kategórie, že kedy, čo by ste teda mali a čo by ste v rámci toho konania mali urobiť. Pokiaľ robíte len bežné udržiavacie práce, povedzme, že natierate stenu alebo teda, povedzme, oškrabávate omietky alebo meníte si WC alebo vaňu, tak tam na takéto práce nepotrebujete ani súhlas susedov, ani súhlas stavebného úradu, dokonca ani na búranie priečok, pokiaľ teda nie sú nosné, nepotrebujete súhlas stavebného úradu, dokonca ani ohlásenie. Ne? Pokiaľ by ste riešili také veci, ako že by ste chceli vymieňať okná, ne? Tak by ste mali ohlásiť túto výmenu stavebnému úradu a riešiť to cez toto ohlasovacie konanie. A potom sú také, že dokonca stavebné povolenia, že potrebujete jednak celý projekt, potrebujete aj povedzme statický posudok, keď zasahujete do nosných priečok. Ne? Že byty majú jednak teda nosné priečky okolo, ne? Okolo tých bytov a potom majú v rámci bytu môžu byť niektoré steny nosnými. Nespoliehal by som sa úplne na to, na hrúbku, lebo tej steny, že zistíte podľa toho, že ktorá je nosná, pretože môžu byť aj 15 cm steny a môžu byť nosné. A treba si potom riadne zistiť, že či tá stena je nosná alebo nie je nosná, hlavne teda pri tých panelových domoch tam je to, že máte tenké steny a môžu byť nosné. A keď chcete naozaj zasahovať do nosných priečok, tak treba to riešiť cez stavebné povolenie.
A musím tú rekonštrukciu oznámiť aj susedom, alebo to je skôr taká slušnosť?
Ak by ste chceli riešiť zásah do tých nosných priečok, tak tí susedia sú účastníkmi toho stavebného konania, takže oni majú právo byť informovaní o tom, že takéto práce sa vykonávajú. Ale ako náhle robíte len tie bežné udržiavacie práce, alebo teda búrate nenosné priečky, tak nemusíte to oznamovať ani teda na stavebný úrad, ani susedom. Je samozrejme ale vhodné, aby ste tých susedov upovedomili, pretože tými prácami vzniká hluk, prašnosť, tak je dobré, aby tí susedia vedeli, povedzme možno aj, že časy, že kedy sa to bude, ako dlho bude trvať tá rekonštrukcia, tak robí sa to väčšinou tak, že pri vchode na nástenke alebo na vchodových dverách sa oznámi, robí sa oznámenie, že sa vykonávajú stavebné práce a približujú sa, ako dlho budú trvať. Určite je vhodné, povedzme, tam nechať aj nejaký kontakt na seba, že keby naozaj sa niečo stalo, tak aby vás tí susedia mohli kontaktovať.
A aký veľký hluk musia susedia strpieť, keď idem rekonštruovať byt? A zároveň hneď druhá otázka do toho, že ja môžem tú rekonštrukciu robiť hoci ako dlhý čas, alebo je to obmedzené? Lebo viem si predstaviť možno situáciu, že nejaký sused je nejaký domáci kutil a povie si, že ja si idem rekonštruovať svoj byt sám, no a môže to trvať veľmi dlho.
A to sa aj stáva niekedy, že tie rekonštrukcie trvajú niekoľko rokov. Aj takú situáciu sme mali. Väčšinou, ale bežná situácia je taká, že trvá to niekoľko mesiacov a tí ľudia, susedia sú povinní strpieť ten hluk. Ako nedá sa povedať, že nemôžete tam ani nič, ani búchať, ani rezať, lebo...
Nedá sa vrtať bez zvuku.
Presne, nedá sa takto vyriešiť. Takže vy... Tí susedia by to mali strpieť. A pokiaľ by to ale akože presahovalo tú mieru primeranú pomerom a naozaj by tam niekto stále niečo rezal mesiace a mesiace a stále by sa niečo dialo a neprestávalo by to, tak na to sú práve tie inštitúty, povedzme cez tú obec, alebo rieši to povedzme dokonca aj cez súdne konanie. Je možné dokonca cez správcu, alebo teda zástupcu vlastníkov žiadať, aby sa teda nahliadlo do toho bytu, aby ten človek umožnil vstup do toho bytu a pozeral sa, že aké vlastne práce on vlastne vykonáva. Takže aj toto je riešenie.
No a teraz to možno trošku otočím, že čo ak robím rekonštrukciu a možno nejakému susedovi sa to nepáči. Všetko sme splnili, že nahlásili sme to na stavebný úrad, nerobíme tam nič, čo by sme nemali, ale aj napriek tomu sused nejaký stále chodí a podáva podnety na stavebný úrad, napríklad, že búrame nosné priečky, lebo je veľký hluk, ale my ich nebúrame, alebo mu proste vadí tento hluk našej rekonštrukcie a dáva takéto podnety. Čo s tým môžeme robiť?
Tak sú ľudia, ktorí sú viac citliví na hluk, ktorí to menej znášajú, alebo jednoducho sú od povahy takí nepríjemní, že jednoducho stále im niečo vadí a stále potrebujú nejaký konflikt alebo nejakú stranu, proti ktorej by bojovali. A pokiaľ niekto na vás neoprávnene podá podnet, ale to nemusí byť len v takýchto konaniach, to môže byť akýkoľvek iných, tak neznamená to hneď, že že vás budú pokutovať, alebo že tam sa to vyrieši. Povedzme, keby dal podnet na stavebný úrad, tak stavebný úrad môže zisťovať teda, že či dochádza k porušovaniu zákona alebo nie. Pokiaľ zistia, že k žiadnemu porušeniu nedošlo, tak tým pádom ten sused vlastne nič nevyrieši. Takže určite by nebolo dobré tých susedov si nejakým spôsobom pohnevať, lebo keď tam chcete bývať, tak v budúcnosti tie vzťahy budú napäté a ťažko sa vám tam bude bývať.
Že možno, aká bude rekonštrukcia, tak také budú ďalšie susedské vzťahy možno.
A každý by si mal uvedomiť, že raz aj vy budete rekonštruovať byt, alebo také ste len tým susedom, ktorým to vadí, tak treba byť určitým spôsobom tolerantný.
A toto bolo, keď rekonštruujeme byt my. A poďme sa pozrieť na situáciu, keď dajme tomu ide byť rekonštrukcia celého bytového domu a napríklad my s ňou nesúhlasíme, pretože napríklad sú tam nejaké vysoké ceny, ktoré sa nám buď zdajú prehnané, alebo jednoducho, ako sa môžeme proti tomuto brániť.
Keď sa rozhoduje o tom, že čo sa bude rekonštruovať, aké výdavky sa budú platiť, väčšinou to ide z toho fondu prevádzky údržby a oprav, alebo sa to rieši povedzme formou nejakého úveru na bytový dom, tak toto prebieha v rámci schvaľovania vlastníkmi bytov, takže oni sa musia teda stretnúť, musia si to odhlasovať a keď si to odhlasujú, a určite sa nájdú aj takí, čo s tým nesúhlasia alebo majú iné predstavy, ale pokiaľ sa to schváli príslušnou väčšinou, hej, že teda je tam, rozdeľuje sa podľa toho, že o akú vec ide, tak podľa toho sa rozdeľuje aj to, že aká väčšina by bola potrebná, ale ako náhle sa to schváli, tak vy voči tomu jedine môžete podať žalobu, že s tým nesúhlasíte. A musíte to stihnúť v lehotách, tam tá lehota je krátka, 30 dní, alebo potom, ak ste neboli oboznámení o tom, že sa konala takáto schôdza vlastníkov, lebo aj to sa stáva, tak máte tam tú lehotu trojmesačnú. Ale musíte to stihnúť, zažalovať na súde. Riešili sme pár takých prípadov, čo je možno taká nevýhoda veľká takýchto konaní, keď napadáte schvaľovanie alebo teda tú schôdzu vlastníkov, tak, že je tam veľký počet účastníkov. Teraz si zoberte, že v jednom bytovom dome máte povedzme 12 poschodí, na každom poschodí sú 4 byty, takže vlastne musíte uvieť všetkých tých účastníkov podľa aktuálneho listu vlastníctva ako žalovaných. Takže je to veľké množstvo ľudí.
Potom to doruč... Oni sa potom môžu všetci vyjadrovať k tomu?
Áno, súd každému jednému doručí vlastne tú žalobu a potom robí sa to tak, že zástupcom tých ľudí je potom správca, hej, v rámci toho konania, ale každý má právo vedieť, že voči nemu je vedené súdne konanie. A takže čím väčší bytový dom, tak tým samozrejme väčší počet účastníkov a tá žaloba môže trvať niekedy aj 10 rokov. Ako veľmi dlho to trvá.
Odporúčate poctivo chodiť na bytové schôdze?
Niektorí ľudia sa nezaujímajú o tie schôdze. Pokiaľ ten dom je v poriadku a viete, že všetko funguje tak, ako má robí sa to, čo teda je tam dobrý správca, teda hlavne podľa toho správcu by som to pozeral, tak nie je to až také nevyhnutné, lenže mali by ste si strážiť, minimálne teda, keď tam nepôjdete, mali by ste vedieť, že čo sa tam odhlasovalo, lebo sa tam môže odhlasovať niečo, s čím vy nebudete súhlasiť. A každopádne, minimálne, ak teda nepôjdete na schôdzu, tak je naozaj dobré si tú zápisnicu prečítať.
Ďalšou takou povinnosťou pri bytoch je, že musíme povoliť prístup do nášho bytu a zaujíma ma, že kedy a komu. Uh-huh.
To sa deje hlavne pri tých stavebných prácach, hej, a je to nastavené na to, že vy teda správcovi alebo zástupcovi vlastníkov bytov, alebo povedzme ešte osobe, ktorá bude vykonávať nejaké tie práce, povedzme, že nejaký vodári, hej, keď vám tam začne tiecť voda, tak ste povinní umožniť ten vstup do toho vášho bytu. A pokiaľ teda samozrejme si to nedokážete opraviť sám. Hej, keby sa stalo, že by ste odmietli týmto osobám vstup do toho bytu, tak jednak je možné to riešiť cez súd, cez neodkladné opatrenie. Určite by súd ho vydal veľmi rýchlo, najmä ak by sa zistilo, že z vášho bytu uniká plyn alebo voda, tak to neodkladné opatrenie by mohlo vydané veľmi rýchlo, dokonca možno aj do 24 hodín, lebo je tam veľké ohrozenie povedzme ostatných obyvateľov. A potom znášate vlastne následky toho, že keď nepustíte tú osobu do toho bytu, hlavne teda čo pokiaľ ide o škodu.
A aké následky?
Môže sa nastať, že ja neviem, že tečie z vášho bytového bytu voda a teraz to zateká, preteká to do rôznych bytov, teraz poškodíte jednak teda byt pod vami, ešte pod tým, spôsobí sa tam škoda, že tam niečo navlhne, sa zničí, tak túto škodu, keďže ste teda nepustili nikoho do vášho bytu, tak za ňu zodpovedáte.
A keď sme napríklad odcestovaní a niečo sa takéto stane?
No, viem si predstaviť situáciu, že keď je to ohrozujúce život a zdravie, že pozme, že začne unikať plyn alebo tečie veľa vody, tak väčšinou tí správcovia to riešia tak, že kontaktujú toho majiteľa bytu a ten väčšinou, keď naozaj takéto niečo sa stane, tak umožní ten vstup, či už cez nejakú tretiu osobu, alebo kľudne viem si predstaviť aj situáciu, že by sa vylomili vchodové dvere a naozaj by sa odstranil tá závada. Ale tak, keď to je napríklad voda, tak ten problém sa dá odstraniť tým, že sa uzavrie hlavný uzáver vody a tým pádom prestane tá voda tiecť. A takže nie je to, že za každých okolností teraz budeme vylamovať dvere.
Pri právach sme hovorili o práve dať do užívania byt ďalšej osobe, tak poďme si teraz možno povedať, že aké sú také pravidlá pri prenajímaní, prípadne, že čo musíme nahlásiť, keď ideme prenajímať byt.
Tak pokiaľ sa rozhodnete prenajímať byt, tak treba pozerať sa na to, že či z toho budete mať nejaký zisk alebo nejaký príjem. Hej. Ako náhle budete mať z toho nejaký príjem, tak je potrebné urobiť jednak ohlásenie na daňový úrad. Vy by ste mali mať teda daňové identifikačné číslo a na základe toho môžete prenajímať. Je možné prenajímať povedzme aj cez nejakú obchodnú spoločnosť, je možné prenajímať aj na živnosť, takže sú rôzne spôsoby prenajímania. Na základe toho teda, to je akože prvý krok a potom je nájomná zmluva. V tej nájomnej zmluve si stanovíte aj podmienky, za akých teda bude tento človek užívať byt a akú sumu bude aj platiť za to nájomné, za ten nájom.
Čo ak bývame v byte a napríklad nájomníci nám nejakým spôsobom z vedľajšieho bytu znepríjemňujú život, akurát vlastník bytu sa nachádza v zahraničí, to sme už aj spomínali, tak ako vieme postupovať, kontaktovať majiteľa tohto bytu a keď to stále to správanie tých susedov jednoducho neustáva, tak čo ešte môžeme robiť?
Určite je dobré kontaktovať ísť priamo za majiteľom, pretože ten je vlastníkom toho bytu a on zodpovedá. Ja samozrejme, tí susedia sú svojprávni častokrát a nesú následky za to svoje správanie, ale ten majiteľ má väčšie páky, ako máte vy, ako vlastník susedného bytu, pretože on s nimi uzatvoril tú nájomnú zmluvu a väčšinou v tých nájomných zmluvách to je nastavené tak, že ten nájomca sa má správať tak, aby nerušil ostatných, či už hlukom, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. A môže to dospieť až k tomu, že ten nájomca bude musieť ukončiť ten nájom. Horšia je situácia, a k tomu susedovi to je úplne jedno a on to nechce riešiť, tak potom ide o klasický susedský spor a ten by ste mali riešiť vlastne v rámci tých susedských sporov priamo s tým nájomcom. A ja by som ale určite odporúčal riešiť to priamo s vlastníkom bytu ako prvým.
A ak by niekto riešil nejaký problém v súvislosti so svojím bytom, akým spôsobom sa môže na vás obrátiť?
Tak pokiaľ chce niekto riešiť právny problém, tak je dobré, keď sa nás obratia či už telefonicky, alebo cez mailovú adresu advokat@ficek.sk a my sa na jeho prípad pozrieme a uvidíme, ako môžeme pomôcť.
Pán Ficek, ďakujem za všetky cenné rady.
Ďakujem aj ja.
Sledujte aj naše ďalšie podcasty, venovali sme sa už bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, podielovému spoluvlastníctvu, no a v jednom podcaste sme riešili aj susedské spory. A samozrejme, nenechajte si ujsť ani ďalšie podcasty, pretože tam už sa pozrieme na konkrétne prípady, s ktorými sa klienti ohľadom vlastníctva bytov obrátili na advokátsku kanceláriu Ficek & Partners. No a možno sa v nich nájdete aj vy a takto vám pomôžeme vyriešiť aj váš problém.
Právna poradňa Ficek & Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. www.ficek.sk